The Greg Dennis Podcast Nax Edition.
Λοιπόν, είμαστε ο Στάθης Σωτήρης. Δεν το λέμε ποτέ αυτό, μαλάκα. Με στο παρτίζει ποτέ δεν λέμε ποιοι είμαστε.
Σωτ και σκάλ.
Θα λένε αυτοί που ακούνε πέντε χρόνια, θα λένε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν το podcast. Ποια είναι αυτά, παιδιά. Αλλά είμαστε ο Σωτήρης και ο Στάθης. Ο Στάθης και ο Σωτήρης. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα επεισόδιο The Greek Tennis Podcast. Όντως είμαστε στην Άξο, δίπλα στην παραλία.
Πιστεύεις από σκαλούμπακες και χατούπις θα έβγαινε ένα σκάλ χατ?
Θα μπορούσε, ναι.
Σκάλ χατ.
Αρέσει, μ' αρέσει.
Είναι τύπου σαν να λες...
Μες και λίγο ένα συγκρότημα, λες ένα συγκρότημα...
Σκάλ χατ, ναι.
Ψιλο hardcore.
Ψιλο hardcore, ναι.
Το επόμενο podcast θα λέγεται σκάλ χατ. The Skull Hat Podcast.
Ή Hat Skull.
Αλλά όντως, εδώ είμαστε καλοκαιρινά vibes στην Άξο. Και είπαμε γιατί να το συνδυάσουμε με ένα ωραίο πλαστάκι, ρε παιδί μου.
Να πούμε ότι η Νάξο ήρθε γιατί σου λέει τώρα πώς βρεθήκαν αυτοί τώρα την Πέμπτη στην Νάξο. Είναι στα πλαίσια δικαστικού τουρισμού, όπως το λέμε.
Μας κυνηγάνε υποθέσεις.
Μας κυνηγάνε υποθέσεις. Είχαμε μια στην Άξο σήμερα. Οπότε λέω, Σωτήρη, δεν πετάγεσαι να κάνεις ένα. Πώς το λένε. Work
from home.
From home.
Work, ναι. From Naxos.
Work from Naxos. Να κάνουμε για τη φασούλα μας.
Και έκασε πολύ ωραία.
Και βγήκε τέλεια. Οπότε κάνουμε και το podcastάκι μας.
Ναι, ναι. Και νομίζω, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει δεν το έχουμε τσεκάρει. Νομίζω είχαμε σταματήσει όταν έτρεχε το Roland Garros.
Ή πριν το Roland Garros.
Λίγο πριν αρχίσει.
Πριν ξεκινήσει, ναι.
Θυμάμαι, ρε φίλε.
Δεν θυμάμαι αν είχαμε και τα ντρός.
Δηλαδή, νομίζω είχαμε πετύχει ένα μάτσο που είχε κερδίσει ο Τσιπάς, όχι.
Είχε κερδίσει το πρώτο μάτσο του Τσιπάς, οπότε ενδεχομένως δεν το είχαμε πετύχει,
και
αν είναι έτσι.
Και μια μέρα παίζει να παίζει το δεύτερο μάτσο και έφαγε το τέτοιο.
Ναι, ναι.
Όχι, ποτέ έχασε το δεύτερο, στο τρίτο round. Θυμάμαι, ρε φίλε.
Στο δεύτερο round έχασε από τον Γκιγκάντε.
Oh well.
Ματέο Γκιγκάντε. 6-4-5-7, 6-2-6-4.
Ωραία. Πάμε τότε να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι ξεκινάμε από Roland Garros. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι τέτοιο.
Ναι, μα είμαστε εκεί. Είμαστε. Roland Garros είμαστε. Ναι, ο Τσιπάς δυστυχώς έχασε το δεύτερο γύρο. Παρ' όλα αυτά, τώρα ξυστή. Θα είναι ενδιαφέρον ότι αν είχαμε κάνει podcast την προηγούμενη εβδομάδα, θα είχαμε χάσει την ενδιάμεση συνέντευξη του Τσιτσιπά.
Ξέρουμε τι κάνουμε. Ξέρουμε γι' αυτό.
Ακριβώς. Δεν ξέρουν τα γατάκια γιατί σταματάμε, γιατί καθυστερούμε. Κάποια πράγματα πρέπει να μας εμπιστεύεστε. Ότι είμαστε κολόφαρδοι. Λοιπόν, έκανε μια συνέντευξη πάρα πολύ insightful, ξέρω, που κράτησε μια ώρα με ένα YouTube channel.
Ξένο, έτσι, όχι ελληνικό.
Που το αγνοούσα μέχρι τώρα, δεν το είχα ξαναπαρακολουθήσει, θα το τσεκάρω.
Μα το αυτό δεν μπορεί κάποιο να πει στον Τσιπά ότι υπάρχουμε κι εμείς. Υπήρχε εμείς κάπως. Πώς να το βρούμε
αυτό? Πρέπει να του στείλουμε ένα μήνυμα, ξέρεις τι μπορεί να το κάνει και στα ελληνικά όλα αυτά.
Πού να του στείλουμε, αν το είσαι στο Instagram δεν τα βλέπει.
Μπρο, είμαι σίγουρο ότι θα το στέλνουν όλοι στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Γιατί το Tennis News δεν του στέλνει να κάνει μια συνέντευξη.
Ναι. Που δεν...
Θα του στέλνει. Είναι προφανώ επιλογή να μην έρθει στα ελληνικά media να κάνει συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι από κάτω θα παίξει full κράξιμο και τέτοια. Βέβαια, εμεί είμαστε πιο low key. Είμαστε σε πιο ταινίστε, απευθυνόμαστε.
Είμαστε underground και Wikipedia, πε το.
Έτσι. Wikipedia. Subtle real.
Λοιπόν, όλα θα γίνουν. Σε λίγο θα έρθει ο Τζόκοβιτς.
Λοιπόν, που λε, ακριβώ είναι και ο Τζόκοβιτς Έλληνα πλέον, οπότε ουσιαστικά θα γίνει μια συνέντευξη αναγκαστικά λόγω τη Golden Visa. Είναι στην προπόθεση να πάρει Golden Visa, να κάνει μαζί μα μια συνέντευξη.
Το κάνουμε με το Μητσοτάκι, το πάμε ρε. Ξέρεις τι, για να του δώσει πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
Conditions.
Πάρα πολλές και να δώσει και εδώ πέρα ένα interview. Οπότε μην είστε συντονισμένοι, παιδιά.
Λοιπόν, μετά από όλες τις μαλακίες, να πούμε ότι η συνέντευξη ήταν πάρα πολύ insightful.
Το Τσιπά.
Ναι, μίλησε για πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν ήδη από το θέμα του πατέρα του, ξέρω εγώ πώς ήταν σαν coach, γιατί έφυγε, γιατί άλλαξε όταν έφυγε ο πατέρας του. Όλο αυτό το ζήτημα, την αλλαγή ρακέτας που ήταν πολύ μυστήρια κατάσταση τους τελευταίους μήνες.
Ναι, δηλαδή...
Που άλλαξε τη ρακέτα εκεί πέρα, τα ρακέτα του Αλκαράζ, και βρέθηκε να σηκώνει ένα 500 στο Ντουμπάι με την αλλαγή της ρακέτας.
Και όλοι λέγανε.
Και λέγανε πώς γίνεται να αλλάζει ρακέτα και την ίδια που ξέρω εγώ παίζει με αυτή τη ρακέτα 10 χρόνια και ξαφνικά με άλλη ρακέτα σηκώνει ένα τουρνουά από το πουθενά εκεί που έπαιρνε μόνο ήττες.
Σωστά.
Και τον βλέπουμε να ξαναλάζει αυτή τη ρακέτα. Και νομίζουμε όλοι μας ότι η Wilson τον έχει πιέσει με τη σύμβαση. Εγώ αυτό σκεφτόμουν. Ότι η Wilson του είπε: Αν δεν ξαναλάξει, θα πάρει Wilson.
Και
θα σε κυνηγάμε μέχρι τα βαθιά σου γεράματα θα πληρώνει.
Και εγώ αυτό πίστευα.
Και ξαφνικά το πετάει ότι με την αλλαγή του Surface δεν ένιωθα άνετα με μια καινούργια ρακέτα. Ήθελα να γυρίσω στη ρακέτα που ένιωθα εγώ άνετα. Και. Χρειάζομαι ένα τρακέτα μου, ρε παιδί μου, για να νιώθω λίγο πιο safe.
Ρε παιδί μου, ναι, και στην ουσία είπε ότι όντως είχε παρατηρήσει ότι το τελευταίο διάστημα. Σταθείτε, δεν ακούτε πολύ. Άμα ακούτε λίγο στο background, είναι τουρίστες θαυμαστές μας.
Αυτό δίνει και μια αίσθηση.
Ξαφνιασά.
Ambient.
Ακριβώς. Τι ήθελα να πω, ρε παιδί μου. στη συνέντευξη, επειδή μου πόντου ήταν πολύ open, λίγο είχε συζητήσει ότι όντω το τελευταίο, ξέρω εγώ, πριν από ένα χρόνο είχε πέσει πολύ απόδοσή του και έψανε να βρει τρόπου για να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, πέρα από την σκληρή προπόνηση, έλεγε ότι κοίταγε να αλλάξει το πλέγμα, να αλλάξει όλα αυτά και στα πλήθη αυτό κοίταζε και πολλέ ρακέτε. Αλλά λέει ότι για να την είστε επαγγελματία, που αυτό είναι γνωστό σχετικά, έχουν μια ρακέτα που παίζουν από μικρή. Δεν είναι ότι αλλάζουν κάθε χρόνο μοντέλο και όλα αυτά.
Ο εξοπλισμός δεν αλλάζει εύκολα.
Σου λέει, ρε, ναι, έχω 10 χρόνια και κρατάω το ίδιο στίξ στο χέρι μου. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξω αυτό και να πάω σε ένα άλλο, γιατί θα φάνει πολύ, πολύ ξένο ξαφνικά. Το δοκίμασε διάφορο και λέει, του έκανε κλικ μόνο αυτή η ρακέτα. Ήταν πια ενεργή. Τώρα ήταν νομίζω.
Είναι τη.
Μπάμπολα.
Απλά δεν θυμάμαι
το όνομα. Κάτι.
Ή αέρο, μπράβο. Όχι, αυτή είναι αυτή. Αέρο είναι. Απλά δεν θυμάμαι το.
Και λέει ότι του έγινε ξαφνικά το κλικ, σε φάση και.
Κλίκαρα με αυτή τη ρακέτα στο hardcore.
Ναι, ειδικά το Bahan το έγινε πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή και ο ίδιο είχε.
Μαλακά στον Bahan, τι ωραία return έκανε στο Dubai.
Ναι, απίστευτο.
Κοφτά return, χαμηλά κοντά στο net, πηγαίνανε χαμηλά, δεν μπορούσε άλλο να κάνει επιθετική ενέργεια. Ήταν μαγικά, μαγικά τα return με αυτήν την ρακέτα.
Κάπως είχε παραδεχτεί, ρε παιδί μου, ότι ήταν λίγο και. Ήταν συνδυασμός και τη ρακέτα και μετά και ψυχολογία. Δηλαδή, επειδή ένα μικρό κλικ ανέβηκε ψυχολογικά, οπότε μπορεί η έξτρα καλή απόδοση να αναφύλλεται και ότι ξέρεις, κάπως χαλάρωσε. Δεν ξέρω.
Ναι. Κοίτα, να πούμε το πιο σημαντικό βέβαια. Ότι ωραία και η συνέντευξη, αλλά το πιο σημαντικό είναι για τον Τσιπά που υπάρχει από την ώρα που κάναμε τη συνέντευξη μέχρι σήμερα, είναι ότι πλέον τον έχει αναλάβει και επισήμως ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς.
Πολύ σημαντικό και αυτό.
Ο προπονητής που πέρασε εντάξει από τη Ριμπάκινα για λίγο καιρό με και τη γελιότητα που έγινε με τον Βούλκοβ, τον προπονητή της. Και κατά βάση ήταν για τελευταία πολλά χρόνια ο προπονητής του Νόβακ Τζόκοβιτς. Του καλύτερου παίκτη, ξέρω εγώ, όλων των εποχών, που μαζί με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς έχει σηκώσει γύρω στα 8-9 slams.
Ναι.
Οπότε είναι ένας άνθρωπος που έχει υπάρξει δίπλα. Στον Τιτάνα και στην περίοδο, ρε παιδί μου, που μεσουρανεί χωρίς τους Big 3.
Ακριβώς.
Οπότε είμαι σίγουρος ότι θα δώσει πάρα πολλά στον Τσιπά και να το πάμε και λίγο διαφορετικά. Η επιλογή του να πάει στον Τσιπά είναι ψήφος εμπιστοσύνης σε ένα παίκτη ο οποίος, κατ' εμάς που είμαστε απ' έξω, θεωρούμε ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει να κάνει decline η καριέρα του. Και αυτό ήταν μια τεράστια ανατροπή. Είναι αυτός ο άνθρωπος που λέει δεν έχει κάνει κανένα decline η καριέρα του και βγήκε και έκανε συνέντευξη προφανώς. Και λέει ο Στέφανος έχει χαθεί τον τελευταίο καιρό πράγματι. Αλλά πιστεύω πάρα πολύ στα skill set και στην ικανότητα και στο ταλέντο του και πιστεύω ότι μπορεί να ξαναγίνει διεκδικητής Grand Slam ουσιαστικά. Ναι, αυτό, ναι. Αυτό έλεγε.
Αλλιώς δεν τον αναλάβαμε. Δεν νομίζω ότι έχει κάνει τα λεφτά ή whatever.
Δεν χρειάζεται να κάνει συνέντευξη του Ιβανίσεβιτς. Είναι δεδομένη. Ακριβώς. Μόνο η επιλογή.
Και ήδη λέει και ότι Τσιπάς, παιδί, ότι from day one βλέπει ότι πάντα μαθαίνει κάτι καινούριο μαζί του. Δηλαδή, κάθε μέρα κάτι νέο μαθαίνει με τον νέο coach. Γενικά, ρε παιδί μου, αυτό που κρατάω είναι ότι ξέρεις, βλέπεις έναν Τσιπά που είναι, πώς το πω, έχει αυτογνωσία του τι συμβαίνει, την κατάστασή του και ξέρει τι κίνηση πρέπει να κάνει για να βελτιωθεί. Οπότε νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο.
Σε πολύ καλό δρόμο. Και αυτό εντάξει, προφανώς τώρα, ας πούμε, πριν πάμε στο Roland Garros, να πούμε ότι ήταν ένα. Υπήρξε μια ήττα αυτή τη βδομάδα, ας πούμε, χθες στο χορτάρι. Εντάξει, το αναμένεις. Είναι ένα surface το οποίο δεν ήταν ποτέ το καλύτερό του. Το αναμένεις ότι δεν θα είναι εύκολο.
Είχε και μια ενόχληση, βέβαια.
Ήταν η πρώτη παρουσία του Γκόραν Ιβανίσεβιτς στο πλευρό του. Mm-hmm. Και φάνηκε ακόμα, ας πούμε, και από αυτό που είδες εσύ, ρε παιδί μου, το είπες, ότι. Πώς το είπες, ότι έκανε νόημα για το return.
Ναι, δηλαδή του λέξε εγώ ότι κάτω πιο κοφτά τα returns. Δηλαδή μην απλώνεις το χέρι, μην το πας μέχρι τέλος την κίνηση. Ειδικά στον backhand. Το οποίο είναι ψηλό basic βέβαια, αλλά μάλλον δεν το κάνει ο ίδιος.
Πάμε για Roland Garros λίγο.
Λοιπόν, ναι, Roland Garros θα ξεκινήσουμε να δούμε λίγο από πρώτο γύρο τι έγινε. Και καταλήγουμε μετά στον ειδικό τελικό που είχαμε μεταξύ Σίνερ και Αλκαράζ.
Καλά, σε αυτό θα καταλήξουμε πραγματικά στο τέλος. Αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα μας.
Ναι, γιατί. Και η αλήθεια είναι ότι πριν καν ξεκινήσει το Roland Garros, όλοι κατά πάσα πιθανότητα λέγανε ότι τελικώς θα είναι Σίνερ Αλκαράζ. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
Το λογικό είναι. Ρε, φίλε, έχουν σηκώσει το τελευταίο 6 σλαμ μόνοι τους. Πώς να μην.
Ναι, πέρυσι. Είναι έτσι. Πέρυσι θυμάμαι ότι το μοιράστηκαν μόνο αυτοί οι δύο, έτσι.
Τα τελευταία 6 σλαμ είναι Σίνερ Αλκαράζ.
Φέτος ήταν όντως το. Μελβούρνη το πήρε ο Σίνερ.
Φέτος το πήρε ο Σίνερ τη Μελβούρνη.
Οπότε τα άλλα τέσσερα και οπότε μπορεί να είχε πάρει και το τελευταίο του US Open πάλι ο Αλκαράς το πρόπερσι.
Μέχρι στιγμής έχουμε αντιγραφή ακριβώς αυτού που έγινε την προηγούμενη χρονιά.
Ευχαριστούμε.
Έγινε ακριβώς αυτό που έγινε και την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή Australian Open Σίνερ, Roland Garros Αλκαράθ και περιμένουμε τώρα να δούμε. Αλλά πέρσι Wimbledon είχε πάρει Αλκαράθ, US Open Sinner. Να, θα δούμε αν θα ακολουθήσει την ίδια γραμμή.
Okay. Ωραία, πάμε να δούμε από την αρχή, ρε παιδί μου. Ας πούμε αλήθεια, από round 1 δεν θυμάμαι αν είχαμε κάμια τρελή. Κάνα τρελό upset π.χ. ρε παιδί μου, μην έκανες έξω.
Μεγάλο upset ήταν ότι σου είπα σίγουρα στο χώμα τώρα να χάσε δεύτερο γύρο.
Δεν θυμάμαι πως και με τον Medvedev έφυγε πρώτο δεύτερο γύρο.
Ο Medvedev έφυγε νωρίς σχετικά, αλλά δεν το λες και τόσο μεγάλο upset στο χώμα το Medvedev.
Okay, ναι,
κάτι... Είχαμε κάποια ωραία μάτσους 16. Εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου, ξέρεις, επειδή έχει γίνει αχταρμάς λίγο το ranking των αντρών.
Φρίτς βλέπω πρώτο γύρο έξω.
Ο Φρίτς είχε φύγει, μπράβο. Ναι, ο Φρίτς ήταν τεράστιο upset για το νούμερο 4. Ήταν το ένα από τα 4 quarters. Και έμεινα κέφαλο το quarter. Αλλά όχι το Φρίτς. Τον τελευταίο καιρό είχε πολύ κακή εμφάνιση και μετά πήγε και σήκωσε με το Σβέρεφ το πρώτο τουρνά στο Γρασίδι.
Okay.
Ακριβώς μετά το Ρολάν Γκαρός. Στο Χάλε, συγγνώμη. Στη Στουγκάρδη, στο πρώτο γρασίδι, το 250 μετά το Ρολάν Γκαρός, με το Σβέρεφ στον τελικό.
Ο Φρίτς οπότε είναι καλό στο γρασίδι, δεν θυμάμαι γενικά τι είναι.
Είναι καλό στο γρασίδι, αλλά δεν είναι ότι είναι και τα... Ότι αφού, ας πούμε, από αυτούς που λες ότι έχει μεγάλη διαφορά σαν παίκτη όταν παίζει το γρασίδι, σίγουρα. Να δούμε. Και πήγε και καλά, πολύ καλά ότι αφού και στο Ρολάν Γκαρός. Γενικά, ότι αφού μαλάκα μπορεί να είναι χαμένο παντού και στα Grand Slam.
Στα Slams, ναι, ρε φίλε.
16-8 φτάνει.
Που σημαίνει κάπως ότι ρε παιδί μου.
Και 4-2 φορές.
Έχει κάπως. Έχει ανάγκη να υπάρχει, ξέρεις, κάποιο.
Ναι, να stakes. Είναι, ναι, ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, για να. Για να αποδώσει. Αλλιώς είναι λίγο πιο χαλαρός και λίγο πιο.
Λοιπόν, τα stories του Ρολάν Γκαρός που μας μείνανε, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι.
Γιατί δεν έχει γίνει το να πάμε.
Ναι, τα stories του Ρολάν Γκαρός που μας μείνανε. Μπούμπλικ, Αλεξάνδρ Μπούμπλικ. Για δύο λόγους. Πρώτον, έκανε πολύ ωραίο run. Έφτασε στους 8.
Με το Σίνερ δηλαδή έχασε.
Με το Σίνερ ακριβώς στους 8. Και δεύτερον, ο Μπούμπλικ έδωσε πάρα πολύ ωραίες απαντήσεις, ρε φίλε, στις συνεντεύξεις. Οι απαντήσεις του ήταν ισοπεδωτικές. Δηλαδή, μιλάμε ότι. Πώς έκανε τότε η Οζάκα αυτό το, ξέρεις, το mental, ίσως και τέτοια.
Ναι, 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 που...
Εγώ έτσι το ένιωσα από την πλευρά του. Δηλαδή, ήταν η άλλη πλευρά του νομίσματος, τα mental. Ναι, ότι εγώ για να είμαι mental καλά και για να είμαι αυτός μου, γουστάρω και να κάνω πλάκα και να φεύγω μια περίοδο και να παίρνω κάποιες στιγμές μέσα στο γήπεδο για πλάκα. Αλλά μην μπερδεύεστε καθόλου. Δουλεύω σαν σκυλί.
Ακριβώς.
Για να με δω.
Απλά η διαφορά και αυτό που το point που έκανε λέει αξίζει να τραυματίσω το σώμα ή όταν τραυματίας να πάω να παίξω. Γιατί ξέρω εγώ, πιστεύω ότι μόνο αυτή τη ζωή και τίποτα άλλο και να γαμηθώ και να μην
μπορώ να περπατήσω το 40. Μου το έλεγε. Γιατί έχω παιδιά, ξέρω εγώ, και δεν μπορώ να περπατήσω το 40.
Ξέρω εγώ, βλέπε Μάρε, ξέρω. Γιατί το Μάρε
όντω. Ναι, δεν έχει θέμα. Ναι.
Ξέρω εγώ, βλέπε και ξέρω, μπορεί και ο. Πώς λέγεται, παιδί μου.
Ο Ναδάλ.
Ο Ναδάλ.
Και ο Ναδάλ έχει πρόβλημα στα πόδια.
Τα έχει αλύσει θετικά από το. Λέει αξίζει αυτό και σου λέει. Για μένα. Ο καθένα το βλέπει σε το πράγμα, αλλά λέει για μένα δεν αξίζει. Δεν θα κάτσω εγώ να. Όχι να κουραστώ, αυτό το θεωρείτε
δεδομένο. Δεν το να κουραστώ, είναι το δεν θα κάτσω να διαλυθώ.
Να κάνω ακρότητες, χωρίς λόγο.
Και λέει, θέλω να καταλάβετε ότι ο καθένας έχει το δικό του work ethic και εμένα δεν είναι στο work ethic μου να δώσω τα πάντα για να βρω νούμερο ένα. Θα δώσω τόσο ώστε να έχω και ένα balance στη ζωή μου.
Ναι,
αλλά
ναι.
Και ήταν οι απαντήσεις του ένα ισοπεδωτικές, εγώ τον έβλεπα και έλεγα πόσο υγεία ρε φίλε.
Αυτό έβγαζε
και μια... τον τρολάρουν όλοι τον πούμπλικο, ότι είναι ο κλόουν του tour.
Ναι, ναι, ναι.
Και μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί ουσιαστικά του είπε ότι εγώ είμαι ο φυσιολογικός και το είπε. Λέει, I don't know if no, I'm not the one normal. And the others are. Is this normal?
Ναι,
ξέρεις, να τρέχει σαν τρελό και να σπά τα πόδια σου, αυτό είναι το normal. Δηλαδή και εγώ είμαι ο περίεργος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Οπότε αυτό εγώ το κράτησα το Ρολάν Γκαρός αυτό. Κράτησα τον τελικό. Ο οποίο τελικό ήταν μαγικό. Είναι, όλοι λένε, ξέρω, ότι είναι ο καλύτερος τελικός. Και άντε, επειδή υπάρχει ένα recency bias, θα πω ότι δεν είναι ο καλύτερος τελικός, θα πω ότι είναι στους top 3-4 καλύτερους τελικούς.
Ωραία, πριν το τελικό.
Wimbledon 12.
Νομίζω μπορούμε να πούμε, παιδί μου, να αναφέρουμε και το Μουσέτη που συνεχίζει να έχει μια πολύ ανωδική πορεία. Πώς θα πάμε μέχρι στους 4
για μένα, αναμενόμενο. Ο Μουσέτη έχει δείξει ένα πρόσωπο τον τελευταίο καιρό.
Ναι, απίστευτο.
Το ότι έφτασε ημιτελικούς για να σλάμ είναι πάρα πολύ λογικό. Πάρα πολύ λογικό.
Είναι το κλασικό που λέμε ότι Τσιπά κάπως σαν να γεννά παίξει. Δηλαδή, εμφανίστηκε ο Μουσέτη με τον Τσιπά. Ο Μουσέτη τον κέρδισε σε δύο-τρεις φορές συνεχόμενα, να δει κάτι τέτοιο και μετά άρχισε να πηγαίνει προς τα πάντα, ρε παιδί μου. Επίσης, Τζόκοβιτς, που εγώ δεν θεωρούσα ότι φτάσει στο τέσσερι, να σου πω αλήθεια. Στα προηγούμενα του Νοά έχανε πολύ νωρίς, έκανε κάτι δηλώσει, παιδιά λέει τώρα αυτό ή ξέρω εγώ, μπλα μπλα, μάλλον πλησιά στο τέλος. Αλλά βλέπει πάλι τον Μπούστη ότι όταν χρειάζεται θα δώσει τα πάντα, ρε παιδί μου, αυτόν τον τρόπο και να.
Εντάξει, να κάνει... και ήταν και κρίσιμο ότι με το Σίνερ στον ημιτελικό δεν παραδόθηκε.
Ισχύει.
Μετά από έκτο αγώνα στη σειρά, έχοντας κάνει και 4 σετ πολλά, έπαιξε με Zverev στους 8, είχε δύσκολο μάτς.
Με Zverev λέει, είχε βάλει κάτι τρελά ράλς.
Είναι ακραίο ότι είναι το Zverev της χαλαρός
Τζόκοβιτς. Και 3-1 μου έλεγαν, ναι, που ξέρω, το Zverev του τη λέγανε μετά ρε παιδί μου. Και του λέει, συγγνώμη παιδές, λέει, ξέρω, παίζω με τον Τζόκοβιτς, δεν παίζω με τη θεία μου.
Δεν ξέρω γιατί το έχετε πάρει τόσο χαλαρά, ναι.
Ναι. Οπότε πάλι έχω δει ότι τον Τζόκοβιτς.
Και με συνέρετο πάλεψε πάντως ο Τζόκοβιτς.
Αυτό, έχασε 3-0 ρε, αλλά τότε ήταν πολύ κοντά αυτό.
Όχι, ήταν πολύ tight έτσι όλα.
Μπορεί ούτε φέτος να μην πάρει. Μπορεί, μπορεί στο γρασίδι, αλλά μάλλον.
Αυτό είναι το ερώτημά μου για σένα. Wimbledon παίρνει.
Ρε φίλε, πιστεύω δεν θα πάρει, όχι. Αλλά πάλι θα τα παλέψει όλα και αυτά είναι βαθιά. Το οποίο είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Πόσο έχει τα σπλέον, μάλλον. 37-38, πόσο είναι ο Τζόκοβιτς.
38 χρονών.
Δηλαδή και αυτά που κάνει είναι.
Έκανε και δήλωση ότι βλέπω το. Ότι I see the Olympics 2028.
Όντως το είπα αυτό. Απίστευτος.
Ατλάντα που είναι, ξέρω.
Οπότε ρε παιδί μου, νομίζω είναι και αυτό έτσι άξιο αναφορά σε ότι πάλι κατάσταση φτάσει βαθιά. Αλλά όντως το μεγάλο. Το μεγάλο highlight είναι ο τελικός. Ένα 5 set τρελό μεταξύ Σίνερ και Αλκαράζ.
Να σου πω κάτι, ότι από τότε που εμείς έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε τένις, από 18 ξέρω εγώ.
Ναι.
Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τέτοιο τελικό. Η μόνη τελική που θυμάμαι εγώ να βλέπω σε YouTube και τέτοια ρε παιδί μου, προφανώς μεταξύ των Big 3. 2012 θυμάμαι Wimbledon. Mm-hmm. 2009 Australian Open ήταν μεταξύ Djokovic Federer. Ήταν κάποια ξεσπεντάσετα και μεταξύ Nadal Djokovic. Που ήταν υπέροχα, ρε φίλε. Να. Αλλά έχω ακούσει podcast αρκετά εξωτερικού και mm-hmm. συνεντεύξεις ανθρώπων που τότε το ζούσαν live.
Να.
Και αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι Σίνερ Αλκαράζ αυτό που είδαμε ήταν καλύτερο από αυτούς τους αγώνες. Γιατί? Γιατί είχαν όπως και εκείνοι απίστευτα ράλις. Στρατηγικά και για ανθρώπους που ξέρουν τένις, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς προλαβαίνανε τα πάντα. Και ενώ ένας έκανε σωστή στρατηγική, όλες ερχόταν με ένα τρελό σοτ, ξέρω εγώ. Ήταν το τρελό του τρελού, ξέρω εγώ, το upset του upset πάνω στον πόντο.
Να.
Και πέρα από αυτό που είχε από την αρχή μέχρι το τέλος, ήταν πολύ λιγότερο κουρασμένοι από τον Τζόκοβιτς και τον Ναδάλ. Θέλω να το πω αυτό. Γιατί ήταν αντίστοιχες ηλικίες και ότι όλοι μιλάνε για το. Ναι, όμως αν ο Ναδάλ ήταν μικρός, θυμίζω ότι ο Ναδάλ Τζόκοβιτς στον τελικό εκείνον, το Australian Open, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα πόδια τους και τους φέρανε καρέκλες για να κάτσουνε. Γιατί ήταν ο μεγαλύτερος τελικός Grand Slam που είχε γίνει, που ήταν 5 ώρες και 58 λεπτά. Και τα παιδιά εδώ που παίξανε 5 ώρες και 28 λεπτά, για μισή ώρα τώρα δεν είναι μεγάλη διαφορά. Μαλάκα ήταν, λες και να παίξει 15 λεπτά. Καθούσαν κανονικότατα. Όρθιοι, τέτοιο, γέλιο.
Βέβαια, εντάξει, αυτό ρε παιδί μου έχει να κάνει και με την εποχή. Είναι άλλη, ξέρεις.
Τι κάνεις τη ζέστη, ρε φίλε.
Ρε παιδί μου, ναι, όχι, από την εποχή το λέω αυτό. Ενώ ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, ότι έχουν ξέρεις, πιο. Δεν ξέρω. Αυτά που παίρνουν
τα συμπληρώματα και όλα αυτά.
Συμπληρώματα, ναι. Οι τρόποι που κάνουν προετοιμασία και όλα αυτά είναι λίγο διαφορετικοί. Οπότε αυτό ρε παιδί μου το έχει συνέχεια ο Αλκαράζ, αλλά νομίζω πλέον θα το έχει όλο το νέο wave που θα έρθει.
Δεν είναι κουράζονται, ρε φίλε.
Ακριβώς, θα είναι πολύ πιο εύκολο.
Αυτό που θέλω να πω ήθελα να πω ότι στον τελικό αυτό που ήταν το απίστευτο ήταν το πόσες φορές έφταναν και οι δύο στο να σηκώσουν το ματ σε σημεία και σταματούσε. Αυτό δεν υπάρχει ξανά. Δηλαδή στο τέταρτο σετ, 5-3 μπροστά ο Σίνερ, με 2-1 σετ μπροστά και έχει 0-40, έχει 3 championship points. Και τα χάνει και τα 3 με πολύ δυσκολία. Δεν ήταν ούτε ένα από αυτά εύκολο. Είχε έναν unforced error, αλλά είναι σχετικό αν ήταν unforced. Τον πίεσε πολύ ο Αλκαράζ εκείνο. Μαγικές στιγμές, ρε. Από το 5-3, 0-40 να το παίρνεις, μετά να σερβίρει ο Σίνερ για το match. Να το χάνει 15-40 και break.
Απίστευτο, απίστευτο.
Μετά να βρίσκεται 5-4 μπροστά ο Αλκαράζ στο πέμπτο σετ, να του το σπάει ο Σίνερ, να κάνει break 5-5, 6-5 ο Σίνερ μπροστά, 6-6 ο Αλκαράζ, που το 6, από το 6-5 στο πέμπτο σετ, στο 6-6, είναι το καλύτερο game που έχω δει ζωή μου. Αυτό το λέω.
Ναι.
6-5 σε 6-6, το καλύτερο game που έχω δει ζωή μου.
Τι, δηλαδή είχε που...
Μπες και δες το ξανά για να το θυμηθείς.
Να.
Ναι, κάθε πόντος είναι highlight μόνος του. Κάθε πόντο, το 6-5-6-6.
Καλά, σχεδόν όλο το παιχνίδι ήταν έτσι. Δηλαδή που λες τι κάνω τώρα, λες και είναι perfect.
Ναι, σωστό.
Ντρόψω το άλλο να βγαίνει μπροστά, άλλο να περνάει από πάνω, άλλο να προλαβαίνει.
Ντρόψω το, ντρόψω το, λόμπες από πίσω, κάτω από τα πόδια, ό,τι θέλεις έγινε. Και φτάνουν σε ένα super tie break στο οποίο ξαφνικά ο Αλκαράζ. Κοίτα, ο Αλκαράζ έχει κάτι πολύ θετικό σχέση με το Σίνερ και το ξέραμε. Έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό και ο Σίνερ το γνώριζε. Ότι ο Αλκαράζ είναι 13-1 σε 5 σετ.
Και δεν είχε χάσει τελικό πίσω ο Αλκαράζ.
Δεν είχε χάσει ποτέ τελικό 5-0.
Ναι, ναι.
Και είναι 13-1 σε πέμπτο σετ. Και ξέρεις ποιο είναι το σετ που έχει χάσει. Το
13-1 πέντα... σε πέμπτο σετ, οκ. Okay.
Θέλω να σε δοκιμάσω. Ποιο είναι το μόνο μάτσο που έχει χάσει ο Αλκαράς σε πέμπτο σετ. Βοηθάω, είναι στο Ρολάν Καρός.
Με Σβέρεφ, με Σίνερ, ποιος είναι πότσε.
Ήταν το πρώτο πεντάσετο του Αλκαράς. Όταν ακόμα δεν ήταν αυτός ο μεγάλος. Ήταν ανερχόμενος ακόμα τότε.
Και σε τι γύρω είχε χάσει.
Είχε χάσει νομίζω στους 16. Okay. Το θυμάμαι σαν μάτς, το έχουμε σχολιάσει νομίζω και στο podcast το συγκεκριμένο μάτς.
Για να σκεφτώ. Θα πάω άλλο ένα, ξέρω με Ρουντ, δεν ξέρω.
Με Μπερετίνη.
Μπερετίνη όντως.
Μπερετίνη.
Έχει χαθεί ο Μπερετίνη, εντάξει.
Ναι, τότε ο Μπερετίνη ακόμα ναι, ήταν ναι. δυνατός. Και έχασε το πέμπτο σετ με Μπερετίνη και από τότε που έγινε ο Αλκαράς που ξέρουμε δεν έχει χάσει ούτε ένα πεντάσετο, αυτό το ξέρω Σίνερ. Και όταν φτάσει σε πέμπτο σετ ήξερε ότι ο Αλκαράς έχει την εμπειρία εκείνη την ώρα να γίνει monster, god mode. Και credits του Σίνερ που μαλάκα μέχρι το 6-6 ήταν γαμάτος. Και φάνηκε ότι ο Σίνερ δεν έχει νικήσει πεντάσετο. Είναι... Okay. Δεν φτάνει πεντάσετο ο Σίνερ. Στα πέντε σετ είναι κουρασμένο θεωρητικά. Και μάλλον ήταν λες και ήταν προετοιμασμένος για πέμπτο σετ. Φάνηκε.
Ωραία, αυτό ήθελα να πω ρε παιδί μου. Ότι ίσως έχει και ένα μικρό ντεζαβαντάζ ο Σίνερ. Γιατί είχε αυτή τη μεγάλη εποχή τους τρεις μήνες. Που κομπλέρε παιδί μου, δούλευε και όλα αυτά. Αλλά το να φτάσει να παίξει με τον Αλκαράς τελικό Grand Slam ένα πεντάσετο. Θεωρητικά ρε παιδί μου δεν είσαι τόσο καλά προετοιμασμένο. Με τέτοια εποχή, από intense αγώνες.
Δεν έχεις την εμπειρία βασικά. Μπορείς να προετοιμάσεις όσο θέλεις, δεν έχεις την εμπειρία.
Ναι.
Ειδικά σε τελικό Grand Slam και όλες με όλα τα νεύρα που υπάρχουν και την ένταση.
Οπότε ρε παιδί μου, με το που έκανε το 2-2 ο Αλκαράς, νομίζω. Στοιχηματικά δεν ξέρω τι θα συνέβαινε, αλλά πιστεύω προς τα εκεί θα πήγαινε το πράγμα. Ότι...
Με 13-1 ρε φίλε στα πεντάσετα προφανώς ανέβηκε.
Ναι.
Το προφανώς ήταν μπροστά ο Αλκαράς, αλλά δεν φάνηκε αυτό στο παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω. Μέχρι το Super Tie Break που ήταν στα 10, δεν είχε φανεί. Στο Super Tie Break, φίλε, ο άλλος έγινε God Mode.
Επίσης,
έπαιζε απίστευτο Αλκαράς στο Super Tie Break. Δεν άφησε περιθώριο στο σύνολο.
Και κάπου διάβασα ότι ήταν τρελή σύμπτωση ότι σήκωσε την ίδια ημερομηνία που σήκωσε ο Αλκαράς τον πέμπτο τίτλο. Πέμπτο τίτλο είναι αυτό.
Σωστό.
Ήταν ακριβώς η ημερομηνία και
τη. Ημερομηνία γέννηση σε σχέση με την ηλικία.
Βασικά η ημερομηνία είναι όντως και σε σχέση με την ηλικία.
Ήταν ακριβώς την ίδια ηλικία σηκώνοντας το πέμπτο του Σλάμ. Ακριβώς την ίδια ηλικία στο πέμπτο Slam με τον Ναδάλ.
Δηλαδή, μάλλον για τρελήσιμο
αυτό. Και γι' αυτό τον λένε τον τρίτο νεότερο που έχει πέντε Grand Slam. Ουσιαστικά είναι δεύτερος, είναι tie με τον Ναδάλ. Ακριβώς tie.
Okay, okay.
Είναι ακριβώς η ίδια ημερομηνία.
Ο Σίνερ πόσα έχει, τρία.
Ο Σίνερ έχει τρία και πλέον και ο Αλκαράς πέντε. Τίποτα. Μ' αρέσει γιατί έχουμε μπει σε ένα new era.
Αυτό έχουμε τους rivals.
Το έλεγε και στην συνέντευξη του Τσιτσιπά ο συνεντευξιάζων. Αυτό που έμενε συνέντευξη.
Interviewer.
Ο οποίος του είπε ένα πολύ ωραίο πράγμα που το σκέφτομαι καιρό και εγώ τώρα. Μήπως είναι pattern το Big 3 στους άντρες. Γενικά κάπως... το big something. Mentally. Ότι αυτοί είναι
ότι κάπως δηλαδή, κλείνει.
Πάντα κάποιοι θα παίρνουν αυτό το ρόλο. Συναισθηματικά, mentally θα γεννιέται αυτό το πράγμα.
Εντάξει, πριν του Big 3 δεν ξέρω ακριβώς ποιες ήταν οι ισορροπίες. Δηλαδή
δεν ήταν έτσι. Ο Φέντερερ πριν του Big 3 ήταν μόνος του.
Ήταν μόνος του, μετά πήγε μετά κάποιος άλλος.
Υπήρχε ο Άντι Ρόντικ, τον οποίο όμως τον είχε ξεκάθαρα ο Φέντερερ.
Ναι.
Ήταν μεγάλος για τους άλλους, όχι για τον Φέντερερ. Δεν ήταν ισότιμος του Φέντερερ.
Ωραία, οπότε εντάξει, τώρα σίγουρα θα υπάρχουν αυτά που θα κάνουν dominate για τα επόμενα χρόνια. Ποιο μπορεί να πιστέψει, κάνα μικρό που θα έρθει.
Λοιπόν, καταρχά, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο τένις αυτή την περίοδο. Επειδή είναι on the making αυτή η λίστα που πάμε να πούμε τώρα.
Ναι.
Που δεν ξέρει τι θα γίνει. Έχουμε ονόματα που έχουν εμφανιστεί, έτσι. Μουζέτη Ρούνε από αυτού που είναι πιο παλιοί, που του γνωρίζουμε.
Ακριβώς.
Οι οποίοι περιμένουμε από αυτού να αρχίσουν να ανεβαίνουν και να δείχνουν ότι μπορούν να φτάσουν τους υπόλοιπους. Με τον Αλκαράζ έπαιξε καλά ο Μουζέτη, δηλαδή έδειξε ότι μπορώ να σταθώ μέχρι ένα επίπεδο όμως. Μέχρι ένα επίπεδο. Και ο Ρούν έχει δείξει, τους έχει νικήσει τον Αλκαράζ και το Σίνερ στο παρελθόν, αλλά τώρα δεν το έχει κάνει πρόσφατα.
Δεν ξέρω τι τραβάει στο κεφάλι του Ρούν, αλλά γενικά εγώ θεωρώ ότι είναι τρελή παιχτούρα. Όντως έχει χειριστεί τους πάντες, δηλαδή χειριστεί από Τζόκοβιτς και Αλκαράζ
τους πάντες.
Απλά φίλε δεν ξέρω τι ξέρεις, ίσως να μην έχει ακόμα το mindset. Εγώ πιστεύω με το mindset του λείπει κάπως. Τα σκλήξη τα έχει τα.
Και τώρα ξέρει, κάνε τα επόμενα ανερχόμενα αστέρια. Ο Άλεξ Μίκελσεν, ο Χωάο Φονσέκα. Ξεχνάω τώρα γιατί είναι αρκετή.
Αλλά υπάρχουν 800 Ιταλοί μικροί που.
Καλά, ο Φάμπιο Κομπόλι προφανώς που τον ξέραμε, αλλά τώρα έχει αρχίσει και παίζει πιο σοβαρά. Γενικά οι Ιταλοί είναι σε έξαρση, έτσι.
Και οι Αμερικάνοι νομίζω κάπως. Δηλαδή το Αμερικάνικο νομίζω ανεβαίνει λίγο.
Τι Αμερικάνοι ανεβαίνουν, έχεις δίκιο.
Τον Draper,
Ben Draper είναι Βρετανός. Επίσης ο Draper, ας πούμε, που τον ξέραμε τόσα χρόνια και ήταν ένας και εγώ mediocre, ας πούμε, ταινίστας, top 20, top 30. Ξαφνικά ανέβασε πάρα πολύ ρυθμούς και βρέθηκε να ανταγωνίζεται για Grand Slam, ας πούμε, και για στους 8 έφτασε και είχε σηκώσει πριν χιλιάρι.
Ναι.
Ξαφνικά έχει γίνει contender, ας πούμε. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω πώς θα καταλήξει, αλλά σίγουρα όλοι έχουν ένα τρελό respect και mental baggage απέναντι σε Αλκαράζ και Σίνερ.
Ναι.
Δηλαδή αυτούς τους δύο τους φοβούνται. Και μπορεί να πω ότι φοβούνται λιγότερο τον Αλκαράζ. Γιατί τον Αλκαράζ τον κερδίζουν που και που σε μια κακή του μέρα. Το Σίνερ τον κερδίζουν ποτέ. Ο Σίνερ έχει 93-3 τα τελευταία δύο χρόνια. 93-3.
Και τα πίστευα ότι είναι από Αλκαράζ, εγώ τα.
Είναι από Αλκαράζ όλες οι ήττες του σε αυτό. Άντε, αν το ανοίξουμε και λίγο παραπάνω, έχει και άλλες 2-3 ήττες, μέσα στις οποίες είναι και μία από τον Τσιτσιπά στο Μοντεκάρλο πέρσι.
Α, σωστό αυτό που λες, ναι, ναι.
Οκ, αλλά. Ρε παιδί μου, έχει τρελό σκορ, δηλαδή τον φοβούνται όλοι. Λένε απλά το Σίνερ δεν μπορούν να τον νικήσουμε. Τελεία. Ενώ τον Αλκαράζ μπορεί να τον νικήσουν. Ο Σίνερ έχει Αλκαράζ πρόβλημ.
Απίστευτο, μάλλον και αυτό. Τα
τελευταία πέντε μάτς τα έχει χάσει μαζί του.
Απίστευτο. Δηλαδή, σκέφτομαι αν είχε. Άμα δεν είχε και αυτό, θα τα είδε σαν σου λέει, θα τα παίρνει όλα για πάντα ο Σίνερ. Αλλά έχει βρει τον. Αυτό με το βάση θέση του κάπως.
Νιώθω, ρε παιδί μου, λες και είναι νομοτελειακά αυτά. Γιατί αν ο Σίνερ δεν είχε Αλκαράζ πρόβλεμ. Θα είχαμε Φέντερερ η υπόθεση.
Ξέρεις τι λένε για τον Αλκαράζ με τον Αλκαράζ. Δεν είναι ότι τον κερδίζουν οι άλλοι, ξέρεις, επειδή κάπως τον έχουν διαβάσει. Είναι ότι. Ο Αλκαράζ είναι εκεί για τα μεγάλα παιχνίδια.
Σωστά.
Δηλαδή, στα πιο, όταν παίξει ο 500, ακόμα και χιλιάρι που λέει ο λόγος, δεν θα παίξει με το ίδιο πάθος. Δεν τον νοιάζει τόσο πολύ. Θα είναι λίγο πιο, οκ, ας παίξουμε και δεν θα πεθάνουμε κιόλας, ξέρω εγώ. Ενώ στα σλαμς είναι μαχητής, παιδί μου. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε. Και αντικειμενικά.
Δεν έχει τόσο κίνητρο βασικά σε κάποια μάτς, ναι.
Αντικειμενικά, ρε φίλε, είναι πόσο 2-3 χρόνια πιο μικρό από το Σίνερ και έχει πάρει 5 slams. Έτσι. Δηλαδή, όντως είναι πιο effective.
Είναι ακραίο, είναι effective.
Τουλάχιστον στα slams που αυτά μετράνε στην τελική. Ναι. Δηλαδή, κανείς δεν θα σου πει.
Απλά θέλω να πω κάτι για το Σίνερ, ρε φίλε, που δεν υπάρχει κανένα άλλο παίκτη ποτέ. Ο Ναδάλ ήταν πολύ κοντά σε αυτό, αλλά δεν ήταν αυτό. Μαλάκα, το composure του Σίνερ είναι out of this world.
Εννοείσαι πώς αντιδρά, πώς.
Ναι, δηλαδή έχασε ένα Grand Slam από 2-0 μπροστά και έχοντας το τέταρτο set 3 championship points 0-40 break και μετά σερβίρες για το μάτς και το έχασες.
Ναι.
Δηλαδή, τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος το αντιμετώπιζε. Δεν ήταν ότι δεν τον ένιαξε, τον ένιαζε πάρα πολύ.
Φανώς.
Αλλά έχει τέτοια παιδεία, τέτοια ανατροφή, τέτοιο mindset μαγικό. Που ρε φίλε, δεν νομίζω ότι δεν τον αγγίζει.
Ήταν χαμογελαστός και.
Ήταν οκ, okay, και από μέσα του μπορεί να έκλαιγε, αλλά κάπως νιώθω ότι ούτε από μέσα του έκλαιγε. Ναι, νιώθω ότι έβαζε το πραγματικό του εαυτό. Και ο πραγματικός του εαυτό είναι τόσο composed που έλεγε ότι.
Okay.
It's just a game.
Ναι, έκανα το πόνο, μπλα μπλα. Ναι, ναι.
Είναι το ίδιο πράγμα που λέει σε κάθε πόντο που χάνει, που δεν τον βλέπεις ποτέ να τσαντίζεται, ποτέ να εκρήνεται.
Αυτό θέλω
να
σου πω, μαλάκα.
Το παραμικρό βασικά.
Και το ανάποδο, το θυμάμαι με το που ξεκίνησε από day one. Είναι ότι, δηλαδή αυτό το είχε, δεν ξέρω.
Πάντα ήταν έτσι.
Που ρε φίλε, μπορεί να είχαν. Ξέρω να είχαν σετ, να είχαν μετά. Στο δεύτερο. Ξέρω να ήταν. Δεν σου λέω καν σε σλαμ, εντάξει. Παίζει ένα χιλιάρι. 1-0 πίσω σετ. 5-2 να χάνει στο δεύτερο σετ. Και επειδή παίρνει ένα πόντο καλό, να πανηγύρισε τρελό, ξέρω εγώ. Δηλαδή να πανηγύρισε τρελό ένα πόντο που πήρε και να μην έχει καμία αρνητική αντίδραση επειδή είναι 5-2 πίσω, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάπως ότι. Ωραία, πήρα ένα γαμμάτο πόντο, πάμε να το πάρουμε το παιχνίδι τώρα.
Έχει
δεν
λίγο θετική διάθεση, ρε παιδί μου, στα πράγματα. Για μένα είναι σεμινάριο σήμερα.
Ισχύει.
Γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλο μέρος της επιτυχίας του το γεγονός ότι μπορεί να αφήνει το mental baggage εκείνη την ώρα. Γιατί έχει το μυαλό να καταλάβει ότι το mental baggage το μόνο που θα μου κάνει να μου πάει πίσω. Ναι, δεν είναι να προσφέρει τίποτα.
Ναι.
Δεν θα με επισμώσει να πάω καλύτερα στον επόμενο πόντο. Το αντίθετο θα με αγχώσει. Και μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που είπε ο Michael Jordan στο Last Dance.
Για πες.
Είχε γυρίσει και είχε πει. Ακούγεται πολύ απλό, είναι πολύ φιλοσοφημένο. Του λένε, ξέρω εγώ, οι συμπαίκτες του, δεν αγχώνεσαι, Μάικλ, ξέρω εγώ, που κάνεις τα clutch shoots και τέτοια. Και του λέει, θα αγχωθώ για ένα shoot που δεν έχω ρίξει ακόμα. Αν του σκέφτεσαι, πάρα πολύ φιλοσοφημένο. Θα αγχωθώ από τώρα για ένα shoot που δεν έχω ρίξει.
Ναι.
Τύπου θα το αντιμετωπίσω τώρα, θα το αντιμετωπίσω.
Ναι.
Αν αυτό το πράγμα το βάλεις μέσα στην ψυχή σου.
Και ότι θα αγχωθεί, όντως και θα αγχωθεί για κάτι που ακόμα δεν έχει έρθει, σου μου δίνει και έξτρα άγχος μετά και τα γαμίτω κιόλα στην τελική.
Άρα δεν θα κάνω και τη σωστή τρίπλα για να κάνω το σουτ, γιατί θα σκέφτομαι το σουτ.
Οτιδήποτε. Θα έχω σκαλώσει κάτι που δεν θα πρέπει να σκαλώσει, δηλαδή, στην ουσία.
Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αλλά ο ένας το 1 εκατομμύριο μπορεί να το αποβάλει πραγματικά.
Ισχύει.
Ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι μας κάνει κακό εκείνη την ώρα, τώρα μας τα σκεφτόμαστε. Mm. Είναι self-destruction αυτή η κατάσταση. Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχω δει στο τένις να μην γίνεται self-destructed. Άντε και σε αρκετά μεγάλο βαθμό Ναδάλ.
Ισχύει που να ξέρει και αυτό που δεν σπάει ρακέτες, δεν κάνει.
Ψυχραιμία πολύ και τέτοια.
Εντάξει, βέβαια, εγώ τον έχω σημαίνει λίγο σαν τάβρο έτσι κάπως. Δηλαδή, ενώ το σύνδεσμο είναι σαν τάβρο, τον έχει σαν
ένα. Δίκιο.
Σαν ένα Τζόκοβιτς, αλλά σε πιο gentle εκδοχή.
Κάτι με διαλογισμό μου βγάζει. Κάτι λες και υπερίπτατη, ξέρω εγώ, πάνω από το έδαφος. Ξέρω εγώ, είναι λίγο γιόγκι.
Και στα χαρακτήρα σε παιδί μου, δηλαδή στην συνέντευξη είναι πάντα έτσι πολύ πρόσχαρο, ευγενικό.
Καλμ.
Ναι, δεν έχω δει ποτέ να θυμάμαι. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει θυμάσει, δεν θυμάμαι σαν εικόνα να θυμώνει και να, okay, να φωνάζει και να λέει, τρελό.
Δεν παίζει αυτό, ξέχνα το.
Ωραία. Ωραία, να πούμε τώρα ρε παιδί μου για το σας, γιατί έχουμε αρχίσει με τις γυναίκες μετά.
Εσύ ωραία, φίλε, αλλά αυτό ο τελικό μου έλεγα δεν πάνε τα άντρε γυναίκε, ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει. Με αυτό θα ασχοληθώ κατά βάση.
Απλά ήθελα να πω ότι.
Έχουμε στι γυναίκε πολλά να πούμε.
Ωραία, πάμε λίγο. Γιατί έχω ξεχάσει τελείως ποια το πήρε.
Λοιπόν, το έχει πάρει η Coco Gauff νικώντας την Άρινα Σαμπαλένκα. Ναι. Ωραίος τελικός. Σε αυτό το τελικό αναπτύχθηκε πάρα πολύ το ζήτημα. Και αυτό είναι το ωραίο στα Grand Slam, ότι αναπτύσσονται ζητήματα σε τέτοια θέματα. Mm-hmm. Συζητάμε ωραία θέματα στα podcast και στα συνεντεύξεις. Το ερώτημα ποιο ήταν. Η Σαμπαλένκα μόλις έχασε στον τελικό από την Coco Gauff 2-0 set. Έρχεται και λέει: είναι το χειρότερο μάτσο που έχω παίξει. Έκανα πάρα πολλά άγχος τέρος.
Ναι.
Μπλα μπλα μπλα. Η Coco δεν το άξιζε ουσιαστικά. Εγώ το έχασα και ναι. Αν έπαιζε η Σφιόντεκ θα την κέρδιζα την Coco Gauff. Πολύ ντις, τρελό ντις στην Coco Gauff. Η Gauff επίσης το πιο composed άτομο που γνωρίζω μαζί με τον Sinner. Η οποία έχει πολλά περισσότερα συναισθήματα από το Sinner να δείξει. Και είναι ίσως πιο δύσκολο ακόμα για την Gauff που καταφέρνει στις δύσκολες στιγμές να είναι composed.
Ναι.
Γιατί έχει πολύ συναισθήμα. Τη βλέπεις, είναι πολύ συναισθηματική και έντονη, εκφραστική. Και μαλακά το ακούει αυτό για τη Σαμπαλένκα και είναι τύπου γελάει και λέει απλά ένα νομίζετε αυτό που λέει είναι unfair.
Ναι.
Έχω νικήσει ξανά την Ίγκα, αν και θα ήταν πολύ δύσκολο να την νικήσω εδώ στο Ρολάν Γκαρός και το αναγνωρίζω αυτό. Θεωρώ ότι έπαιξα καλά και ουσιαστικά ήταν η συζήτηση για τα unforced errors. Ότι ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιοι ειδικοί στο ATP Tour. Ναι. Που, την ώρα που γίνεται ένας αγώνας επιφορτίζονται με την υποχρέωση, με την αρμοδιότητα να γράφουν σε κάθε shoot, σε κάθε πόντο, ναι. Αν πρόκειται για unforced error.
Okay, ναι.
Το οποίο βγαίνει από διάφορες συναρτώμενες συνθήκες, ρε παιδί μου, ότι πιέστηκες πολύ, ήταν backhand, ήταν forehand, ήταν στη γωνία, ήταν drop shot, τι στο καλό ήταν. Μπορούσες να προλάβεις να το κάνεις πιο χαλαρά σαν shoot. Έχει και λίγο υποκειμενικότητα μέσα. Ναι. Οπότε όταν είπε η Σαμπαλένκα, είχα πολλά unforced. Το θέμα είναι ότι λένε πάρα πολύ όταν παίζουν με την Gauff ότι έχω blind forced. Και το ερώτημα είναι μήπως η Gauff στρατηγικά σε οδηγεί σε ένα error το οποίο πραγματικά είναι forced. Π.χ. έχει ένα πολύ δυνατό forehand στη γωνία. Άρα εσύ όταν πας να βαρέσεις ένα forehand που έχεις χρόνο να το βαρέσεις, δεν θες να το κάνεις cross court γιατί ξέρεις ότι αυτό είναι penalty για την Gauff, γιατί θα σου στείλει down the line π.χ. Οπότε πρέπει να προσπαθήσεις να το κάνεις down the line χωρίς να θέλεις να το κάνεις.
Ναι.
Άρα δεν έχει ένα force μέσα το όλο αυτό.
Ναι, καταλαβαίνω τι
λέω. Είχες τον χρόνο να ανταποκριθείς, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις cross court.
Ναι, οπότε θα πας σε ένα πιο risky shot.
Ακριβώς. Άρα forced είναι ορισμός του forced.
Ναι.
Αν forced είναι ότι εκεί που ήθελα να το ρίξω όπως το ρίχνω πάντα, το έριξα εκεί και βγήκε out.
Ισχύει.
Αυτό λέγεται unforced. Οπότε ήταν αυτή η ωραία συζήτηση που έγινε. Που εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι η Gauff έχει το ταλέντο όποιον έχει απέναντί της να του δημιουργεί ψυχολογικά ρε παιδί μου τα blocks τα κατάλληλα για να μην νιώθει άνετα με τα σου του και να δημιουργεί forced errors.
By the way, Gauff έχει πάρει και US Open.
Και μάλιστα να πω επειδή είναι 3-0, είναι, το πρώτο set το πήρε η Σαμπαλένκα και μάλιστα με πολύ τρελό fashion. Δηλαδή πολύ στο όριο. Και εκεί που θα περίμενες η Gauff, ξέρεις, μετά από ένα τέτοιο πρώτο set που το χάσει στο τσακ, που είχε η ίδια set points και τα χάσε, θα περίμενε στο δεύτερο σετ να έρθει κατεστραμμένη ψυχολογικά και να χάσει ένα 6-2, ξέρω εγώ.
Ναι.
Και αντιθέτως ήρθε με τα μπούνια τύπου ότι πήρε αυτοπεποίθηση από το γεγονός ότι πήγε τόσο κοντά στη Σαμπαλένκα και ξαφνικά πήρε μπρος και έπαιζε πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή, congrats τύπου, μόνο congrats σε Gauff. Ακραία ψυχολογία, ακραία ανατροπή του match.
Θύμισε μου λίγο ρε φίλε, κάτσε να πάτε μπορεί να το δω κιόλας. Είναι πόσο, είναι μόνο 21 μαλάκα. Απίστευτο, παίζει από τα
15. Πάρα πολύ μικρή.
Πόσο πότε παίζει, εγώ ότι.
Από τα 16 την ξέρουμε, 16-17. Σαν το σύνολο.
Και έχει σηκώσει πόσα slams, 2. Σίγουρα πάρει ένα US Open. Οπότε 2 slams.
2 slams. Ένα US Open και αυτό.
Εντάξει, είναι. Είναι... Πω, φίλε, έχει πάρει 20-30 εκατομμύρια έχει βγάλει. Οπίστευτε, το βλέπω λίγο τα στάζει εδώ πέρα.
Καλά. Το πόσα έχει βγάλει είναι πολύ και, πάνω και, από 100 εκατομμύρια.
Ακριβώς. Τώρα σου λέω τελείωσε από τα press money εδώ πέρα. Σάκαρη, μου θυμίζει λίγο ότι έχασε πρώτο γύρο.
Σάκαρη, έχασε πρώτο γύρο. Εντάξει.
Έχει, δεν... Πρέπει να μου λέει για τη Σάκαρη, γιατί νομίζω. Δηλαδή, ίδια ιδανικά έκανε αυτό που πίστευε ότι πρέπει να κάνει, να πάρει πάλι τον παλιό τη coach που είχαν πάει καλά μαζί και όλα αυτά. Αλλά δεν φαίνεται να έχει αποδώσει πάρα πολύ. Και τώρα παίζει, δηλαδή, τώρα έχει γίνει λίγο ακόμα πιο. Το λέω, ας πω, λυπηρό, όχι προς την ίδια. Λυπηρό, σαν. Ενώ όχι ότι φταίει κάτι η κοπέλα, πώς το βλέπω. Δηλαδή πλέον αποκλείθηκε σε qualifying rounds.
Έχεις δίκιο. Δημιουργεί ένα λυπηρό σχήμα υπό ποια έννοια. Ότι ένας άνθρωπος που έχει περάσει από το νούμερο 3 και την έχουμε συνηθίσει να είναι συνταρισμένη πάντα να φτάνει qualifying.
Ναι.
Είναι λίγο βαρύ. Για να χάνει τα qualifying είναι λίγο βαρύ. Έχει χάσει τον προσανατολισμό τη, είναι κατανοητό. Εγώ που θεωρώ ότι και όπως και η ίδια που έχει κάνει συνεντεύξη ότι έχει ακόμα χρόνια μπροστά της.
Πόσο είναι,
και δεν θέλει να τα παρατήσει.
30. Ναι.
Και δεν θέλει να τα παρατήσει. Δεν έχει καμία τέτοια διάθεση. Θέλει να το φτάσει μέχρι τέλους και να δοκιμάσει τον εαυτό της στην τελευταία αυτή φάση. Που μπαίνει σιγά σιγά στην τελευταία φάση της ταινιστικής της καριέρας, τα τελευταία 5 χρόνια.
Αυτό, που ξέρεις, 5 χρόνια
αρχίζει και κάνει συντήρηση δυνάμεων σιγά σιγά. Ναι, και έχει πολύ γυμνασμένο σώμα και τρελή φυσική κατάσταση. Που αυτό είναι καλό, μπορεί να τον οδηγήσει σε περισσότερα χρόνια καριέρα.
Εδώ πήρε άλλη στα 38-37 που βρίσκεται στο χιλιάρι, πώς λέγεται.
Τατιάνα Μαρία, τρελή. Ακραίο. Και νίξε το ένα όνομα μετά το άλλο, έτσι. Πεγκούλα. Νίξε τέτοια ριμπάκινα.
Απίστευτα
πράγματα. Και τώρα πάει Wimbledon. Και όλες τη φοβούνται την Τατιάνα Μαρία που είναι unseeded και σου λέει μη σου κάτσε Τατιάνα Μαρία, έχεις χάσει.
Κλασικά πράγματα αυτά, ναι.
Έχεις χάσει. Σφιόντεκ να πούμε λιγάκι ότι έφτασε με τελικούς, δεν πήγαινε καλά η Σφιόντεκ μέχρι τώρα και το είχαμε πει στο τελευταίο μας podcast ότι δεν ξέρουμε πώς θα πάει.
Ναι.
Και πράγματι κατάφερε να φτάσει μέχρι με τελικούς και χρειαζόταν μια Σαμπαλένκα για να της βάλει stop και της έβαλε χειρό stop. Γιατί στο τρίτο σετ έχασε 6-0.
Αλλά γιατί 6-0, ρε φίλε.
Εγώ θεωρώ μεγάλη μαγεία της Σφιόντεκ που κατάφερε να πάρει και το δεύτερο σετ. Που το πήρε πολύ close. Mm-hmm. Ήταν tight set. Αλλά το πήρε. Και αυτό ήταν τρελή μαγεία. Πιστεύω ότι έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για το μέλλον.
Να.
Αλλά το να νικάς τη Σφιόντεκ στο Roland Garros που είχε 42-2 ήταν όταν έχασε και πήγε 42-3. Είναι εξαιρετικά βαρύ. Αλλά το περιμέναμε. Αυτό είναι το περίεργο φέτος. Δεν μας έκανε εντύπωση. Δεν ήταν upset βασικά.
Ναι.
Την Μπουασόν από εκεί πέρα κρατάω για το τέλος το καλύτερο.
Εγώ θέλω να πω και για την Ναόμι Οσάκα που ρε παιδί μου. Από την Μπουασόν έχασε. Από πού έχασε Ναόμι Οσάκα, που έχασε με το δεύτερο γύρο. Που πάλι παιδί μου, ξέρεις, είναι εκεί ρε φίλε.
Ένα... Είναι παντόσα ρε φίλε.
Α, λες, πολύ φανταστικά.
Νομίζω είχαμε παντόσα Οσάκα εδώ, δεν είχαμε.
Μίραν Τρέβα, ποιο έχασε, by the way.
Η Μίραν Τρέβα έχασε από την Λουά Μπουασόν.
Λοιπόν, second round. Λες να χάσει first round τότε. Αν είναι όντως first round, φίλε, η Οσάκα έχασε την Παντόσα. Όχι, okay, προφανώς έπεσε πάνω στην Παντόσα. Όχι ότι καλύτερο.
Ήταν άτυχη. Ναι.
Αλλά εγώ λίγο. Η Οσάκα, να πούμε ότι πριν αποσυρθεί και όλα αυτά, ήταν σε φάση. Το αδιαφεσβήτητο φαβορή για τον υπότιτλο
Μάικλ. Ήταν που έβλεπε στα ίσα τη Σερίνα Βίλιαμς τότε.
Ναι. Είχε πάρει είχε σαν όλα τα slams, ενώ ήταν κάτω από 22 χρόνια του κατά ήταν. Και ρε παιδί μου τώρα προσπαθεί να επανέλθει.
Θυμίζει λίγο Ραντουκάνου βασικά.
Εντάξει, αλλά η Ραντουκάνου ήταν ένα. Πώς λέγεται.
Πυροτέχνημα.
Ενώ η Οσάκα είχε αποδείξει πια.
Έχει δίκιο.
Και ρε φίλε τώρα ξέρεις, θέλει. Πα και θυσία να γυρίσει. Έχει πάρει το Μουράτογλου, ξέρει. Ο Μουράτογλου είναι ένα φορμανισμό που θα σε σκίσει. Και μετά ρε παιδί μου στην αίσθηση του πάλι ξέρει κλασικά ενώ έκλαιγε. Λέει νιώθω άσχημα, λέει, όχι μόνο για μένα, αλλά για του ανθρώπου που είναι γύρω μου και με πιστεύουν. Και λέει Θεά, π.χ. ο Μουράτογλου. Ο Μουράτογλου έχει προπονήσει τα μεγαλύτερα ονόματα που πάνε στο τένις. Και λέει τώρα έχει μένα και θα σκέφτει, λέει, what is this piece of shit, ξέρω εγώ, για τον εαυτό της. Το οποίο εντάξει είναι λίγο ομοιωτικό για την ίδια ρε παιδί μου, αλλά καταλαβαίνεις πως νιώθει και σε τι ψυχολογία είναι. Τι άλλο, βλέπω Ζαμπέρ εδώ πέρα και αυτή έχει. Η Ζαμπέρ είναι λίγο σαν Τσάκαρη κάπως, δεν ξέρω.
Έχει φύγει από το προσκήνιο πολύ.
Δεν ξέρω τον λόγο, α πούμε αλήθεια. Δεν έχω ψάξει καθόλου το story της.
Εγώ θέλω να μιλήσω για Λουά Μπουασόν.
Για πες, τη Γαλλίδα.
Τη Γαλλίδα η οποία ήρθε σαν wildcard επειδή είμαστε σε γαλλικό προφανώς. Για να σλάμ προηγούνται οι Γάλλοι προκρίνονται στα wildcards. Και όπως κάθε wildcard, μια Λουά Μπουασόν η οποία είναι 367 στον κόσμο.
Όντως τόσο πολύ είναι, δεν το ήξερα, ηλικία.
Μικρή, 21.
Okay.
και ξαφνικά βλέπουμε μία Λούα Μποασόν, wildcard σε Ρολάν Γκαρός και στις γυναίκες που οφείλω να πω ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ σταθερά τα top 10.
Ακριβώς, δεν είναι τόσο παλιά που λες, δεν έχει.
Δεν έχει εύκολο penetration.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ παλιά είχε, και το λέω για την ιστορικότητα αυτό που έκανε Μποασόν, mm-hmm. έφτασε σαν wildcard να πάει στους ημιτελικούς. Πράγμα που είχε γίνει μόνο μία φορά από open era στις γυναίκες που οι γυναίκες παίζουν ένα από τις πρώτες περιόδους που έχουν σταθερότητα. Σε μεγαλύτερο ρόστερ, όχι σε 1-2, αλλά σε 10 παίκτριες.
Ναι, ναι, ναι. Το πτέν, ας πούμε, είχε κάπως...
Δηλαδή, Μποασόν χρειάστηκε να νικήσει Πεγκούλα, Μιράν Ντρίβα και άλλα ονόματα από πριν, αλλά...
Δεν μπορεί να τυχαίω.
Μου θύμιζε πάρα πολύ τη Σάκαρη. Αυτό με ξενέρωνε. Ότι μου θύμιζε τη Σάκαρη. Το σωματότυπό της, ο τρόπος παίξηματος, θύμιζε Σάκαρη. Στα καλά της. Μια Σάκαρη με καλή ψυχολογία, θύμιζε.
Και προφανώς με το support από τη χώρα της κάπως.
Και το support τη βοήθηκε πάρα πολύ.
Μέσα στο γήπεδο.
Με την Μπεγκούλα ήταν πολύ δύσκολο το μάτς, δηλαδή το είχα δει όλο. Και με την Αντρίβα ήταν πολύ μεγάλο μέρος. Φίλε, μαγική παίκτρια. Δηλαδή αυτά μου αρέσουν στο τένις. Η Λούα Μποασόν για μένα ήταν. Αυτή και ο τελικός των αντρών ήταν τα δύο μεγάλα, ας πούμε, news αυτού του Grand Slam. Mm-hmm. Το ότι έφτασε με τελικό μια κοπέλα στο 367, η οποία κέρδισε 300 θέσεις. Και στο 67.
Και πολύ χρήμα,
πάντα. Κέρδισε πάρα πολλά χρήματα όλη της την καριέρα μέχρι τα 21-22 της.
Δεν είναι μεγάλη, φανώς, αλλά
ναι, ό,τι έχει κερδίσει μέχρι τώρα δεν συγκρίνεται καν με αυτά που πήρε από το Roland Garros. Από όλη την καριέρα. 5-6 χρόνια καριέρα. Δηλαδή αυτή η κοπέλα πήρε τώρα τα εχέγγια, τα εφόδια. Για να μπορέσει να χτίσει μια καριέρα από εδώ και πέρα, να συνεχίσει έτσι αυτήν την καλή παρουσία της.
Και όχι μόνο δεν συγκρίνεται με ό,τι έχει πάρει, και πιστεύω η ίδια δεν θα περίμενε καν να τα πάρει ποτέ αυτά τα λεφτά μέχρι να τελειώσει η καριέρα της. Δηλαδή, νούμερο 300, μη σε χάσουμε όλα λεφτά από αυτό. Πώς το πόρευε,
ναι, αυτή πάλευε η κοπέλα, ακριβώς. Αυτή πάλευε να πάει στο top 100. Πάλευε να πάει στο top 100. Αυτό ήταν το μεγάλο της όνειρο. Και ξαφνικά πήγε στο 67 μέσα σε ένα τουρνουά.
Κλασικά, ρε παιδί μου, πάντα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Πόσο τέτοια πυροτεχνήματα θα καταφέρουν να μην είναι πυροτεχνήματα και να μείνουν, ξέρω εγώ. Γιατί τώρα, ας πούμε, μπορεί να έχετε σαν ένα mindset ότι, OK, εδώ είμαι, μπορεί να κρίνει το παίχτη, οπότε εύκολα θα.
Και εδώ έρχομαι στην ξενέρα μου.
Γιατί ήρθε το θέση μου.
Στην ξενέρα μου που έρχεται από τα politics, τα οποία είναι αειδιαστικά το λιγότερο.
Για πες.
Το Wimbledon ανακοίνωσε τα wildcard. Και ο εκ του θαύματος δεν έχει δώσει wildcard στη Λούα Μποασόν. Επειδή είναι Γαλλίδα. Δώσανε μόνο στους Αγγλίδες.
Okay.
Και μόνο και στην Πέτρα Κβίτοβα, την Ρωσίδα, επειδή η Τσέχα είναι η Κβίτοβα, νομίζω Τσέχα.
Okay.
Μόνο και μόνο επειδή η Κβίτοβα έχει 22 φορές στο Wimbledon.
Okay.
Καλά κάνουν, μια χαρά, αγαπώ. Ναι. Αλλά στα 8 άτομα δεν μπορεί να έχει μέσα την Μποασόν που έκανε κάτι ιστορικό σαν wildcard να φτάσει σε semi-finals του προηγούμενου Grand Slam. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι προσωπικό.
Τουλάχιστον, φίλε, τώρα η Μποασόν, παιδί μου, θα παίξει qualifying ή δεν είναι καθόλου, τι κατά.
Θα έχει προλάβει ένα νούμερο 67 στα draws του Wimbledon.
Οπότε θα είναι στο main draw.
Παίζει να είναι και main draw βασικά η Μποασόν.
Οπότε είμαστε γι' αυτό. Άμα είναι main draw, γιατί να του δώσει qualifying, γιατί δεν του δώσει wildcard.
Δεν έχει να κάνει με αυτό, Σωτήρη.
Έχει
να κάνει με την εικόνα ακριβώς. Wildcard δίνουμε σε αυτούς που έχουν είτε πολύ πρόσφατα πάρει μεγάλα. Έχουν κάνει μεγάλα αποτελέσματα θεαματικά. Ο ορισμός του θεαματικού αποτελέσματος του Μποασόν. Και. Ή ξέρω εγώ σε Άγγλους που έχουν κάτι συμβάσεις μεταξύ τους για wildcards να δίνω π.χ. Να δίνω μια Αυστραλία έτσι ώστε και η Αυστραλία στο Grand Slam να δίνω μια Αγγλίδα. Έχουν τέτοια.
Ναι.
Ανταλλαγές.
Ναι.
Δεν μπορεί να με τη βάζει τον Μποασόν wildcard και βάλει άλλον. Κάποιος να κερδίσει ένα main draw από αυτήν. Για μένα. Είναι θέμα εικόνας. Είναι θέμα. Δώσε τα credits, ρε φίλε. Ναι, μην είσαι έτσι.
Επίσης, Σάκαρη, φαντάζομαι θα πρέπει να παίξει qualifying. Εδώ παίζει για άλλο τρόπο. Για Wimbledon θα πρέπει να παίξει qualifying.
Θα παίξει γιατί στο Roland Garros πήγε ακόμη πιο πίσω σε αυτό κατάταξη. Ακριβώς. Οπότε πιστεύω στο quali θα είναι.
Εδώ με τώρα σε κάτι τουρνουά που παίζει 500 ήταν qualifying. Δεν μπορεί να μείνει στο Wimbledon.
Ανάποδα πάει όμως. Γιατί στο Wimbledon είναι πολύ μεγαλύτερο το draw. Οπότε είναι περισσότερο main draws. Αλλά σου λέω και πάλι πιστεύω ότι θα είναι qualifier.
Εντάξει, είναι μαχήτρια, δηλαδή εγώ πιστεύω θα περάσει τώρα.
Θα βρει τρόπο, ρε φίλε, να παλέψει. Το γρασί δεν είναι το καλό της. Το γρασί δεν είναι το καλό της.
WTA, για να δω, θέλω να δω το ranking της τώρα. Είναι 86, ρε φίλε. 86
παίζει
να είναι και στο main.
Είναι πολύ στα όρια, πολύ στα όρια.
Φίλε, είχε πάει και πιο κάτω, να ξέρεις, είχε πάει και την τα κάτω, οπότε ωραία κάπως σαν
έχει. Καλά, αυτή είναι και λίγο τυχαία, έτσι. Έχει να κάνει με τις άλλες παίκτριες που χάσανε ένα τουρνουά και χάνουν θέσεις.
Πέρα από αυτό, να θυμίσουμε ότι πέρσι η Σάκαρη νομίζω ήταν τελείως απούσα από κάποιον και μεταλλού τραυματισμού.
Οπότε... Μετά τον Αύγουστο, δεν ξανά έπαιξε.
Εντάξει,
τώρα. Έχει να κερδίσει πόντους.
Τόσο αργά, νομίζω ότι πιόντουσε τη φυγή.
Και η US Open νομίζω έφυγε.
Μετά
το US Open όμως είναι πάρα πολλά τουρνουά, έχει πολλά χιλιάρια. Εννοείται ότι μπορεί να πάρει πόντους. Και να πούμε. πούμε, εμένα μου αρέσει πολύ και σαν ένα νέο ακόμα που είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι στο US Open, mm-hmm. στα Mixed Doubles, κάνανε μια τρελή μαρκετίστικη ενέργεια από την Καραγούσταρα, mm-hmm. και πήγαν και βάλανε στα Mixed Doubles full top 10 άντρες και top 10 γυναίκες να παίξουν μεταξύ τους. Το έκανε exhibition και γαμάει.
Κάτσε ρε.
Έχει τρελό hype το Mixed Doubles στο US Open.
Ξέρω ότι θα είναι και τσιτσιντόσα.
Τσιτσιντόσα θα ήταν ούτως ή άλλως. Φίλε, το γουστάρνε. Το θέμα είναι ότι ενώσανε Αλκαράζ με Ραντουκάνου.
Μα αυτό όμως τι σημαίνει, φίλε, αφού ήδη το αποφασίζουν. Ότι κάπως τους...
Όχι, τους στείλανε τίματα και τους λένε θέλουμε να παίξετε Mixed Doubles.
Okay.
Θέλουν να παίξετε με κάποια παίκτρα που θέλετε εσείς. Λέω, ο Αλκαράζ, εγώ γουστάρω Ραντουκάνου. Okay. Ρωτάνε τη Ραντουκάνου. Λέει, ναι, θέλω.
Ζευγαράκι, ναι, ζευγαράκι.
Και κάνανε ζευγαράκια όλο το top 10 αντρών με το top 10 γυναικών και παρακάτω. Αλλά...
Okay.
Exhibition, πώς να σου πω. Θα έχει πολύ γέλιο. Δηλαδή το,
εσύ το λες Exhibition, ότι είναι το κανονικό τουρνουά, είναι ότι θα μοιάζει όμως...
Κανονικότατο. Το... Και σίγουρα θα έχει και τους κανονικούς Mixed Doubles.
Ναι, ναι, ναι.
Που είναι, ξέρεις, νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 10. Αλλά που, σίγουρα και okay, θα κόψει από κάποιους από τα Mixed Doubles που περιμένουν να πάρουν κάποια λεφτά και είναι μαλακιά, αλλά απ' την άλλη, στα Mixed Doubles δεν έχουν εισιτήρια.
Ακριβώς.
Αν δεν έχετε καταφέρει να γεννήσετε hype μόνοι σας στη φάση σας, θα το γεμίσουμε εμείς με γνωστούς top 10. Τι θα κάνουμε, singles.
Ισχύει. Ρε φίλε, τώρα μια κοπέλα το γραφείο θα πάει και στο μεγιψιλοζήλευα. Και το μεγιψιλοζήλευα, ξέρεις, είμαστε στο γραφείο ρε παιδί μου και κοιτάξεις τιμές, ξέρω εγώ.
Για US Open,
για
τώρα.
US Open. Και φίλε, δεν είναι τόσο ακριβά, δηλαδή έψε για μια μέρα, παίζει να ήταν το φθηνότερο τουρνουά σλαμ το US Open. Δηλαδή...
Ναι, αλλά για πόσες μέρες, γιατί δεν πάει, ξέρω όταν θα είναι στο...
Κοίτα για per day, εντάξει.
Δεύτερο round, ας
πούμε. Per day στους 16, 150 ευρώ πάνω-πάνω, 180 ευρώ, κάτι τέτοιο. Ψηλά ρε παιδί μου, αλλά μια χαρά μαλάκα ξέρω εγώ.
Είναι τεράστια κόρτ. 150 πάνω-πάνω δεν θα βλέπεις τίποτα, βλέπεις μια κουκίδα.
Ό,τι να είναι κάπου θα βλέπεις, δηλαδή...
Θα σκάς και 1000 ευρώ στο πήγαινε έλα στην Αμερική, ξέρω εγώ, και όλα τις διαμονές για να πας να δεις από τόσο ψηλά, δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει, και επίσης εγώ, εντάξει, και εγώ σε τέτοια φάση είμαι ρε παιδί μου και κοίταζα λίγο να δω τις πρώτες μέρες και όλα αυτά. Πάλι αντίστοιχες τιμές είχαν, δηλαδή 200 ευρώ.
Πάνω-πάνω όμως ή πιο μπροστά.
Πιο μπροστά, έτσι. Σε μικρότερα στάδια, δηλαδή όχι στο center court. Αλλά ρε παιδί μου, υπήρχε ξέρω να πας αυτό το full day λίγο που μπορείς να δεις διάφορα.
Full day θα είχαμε να κάνεις μια μέρα σε αυτό, να πας να κάνεις μια-δύο μέρες full day.
Αλλά ναι, είναι ωραίο, δεν ξέρω. Δηλαδή, είμαι ωραία να πάω σε κάποιο λάμπερ.
Κοίτα, αν να σκάσεις 2-3 χιλιάρικα για το γύρω-γύρω,
ναι.
Έσκασε άλλο ένα-δύο ρεφίλε γι' αυτό. Δηλαδή, αντί για να δώσεις 3-150, δίνεις 5.
Ναι.
Και λες,
ναι.
Okay, άμα είναι να πάω εκεί πέρα, ας κάνω 5 χιλιάρικα να το δω κανονικά, να το ζήσω.
Και να πας όλες τις μέρες ή όχι τέτοια.
Ή να πας πολλές μέρες, να πας λίγες μέρες, να πας σε καλό σημείο, ρε, να πας σε καλό σποτ, να δεις.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Να πεις ότι πήγα στο Century Court, ξέρω εγώ, στο.
Αφού δεν μπορούμε να δούμε τα μάτς πλέον με Houston, να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε live.
Ακριβώς.
Σαν το θυμάσαι, αλλά και κάτι δίναμε 15 ευρώ η τύση στο γύρισμα και λέμε όλα τα σλάμψη. Οριακά τώρα δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο να τα δούμε. Απίστευτο πράγμα.
Να πω βέβαια ότι ο Σωτήρης και η εταιρεία του με έχει χορηγήσει να βλέπω τα σλάμψη.
Νόβι, μπείτε και κάντε live stream και πετάρτε και κάτι να βγάλουμε τα λεφτά.
Κοίτα, εντάξει, δεν είναι η καλύτερη ποιότητα, αλλά μπορώ να βλέπω όλα τα μάτσα ενώ στην Κοσμοτέ. Σου λέει θα σου δείξω αυτά δύο μάτσα, αν σ' αρέσει. Που ξέρω εγώ στις πρώτες μέρες των σλάμ έχει 20 μάτσα. Ποια δύο μάτσα θέλω να δω, φίλε, εγώ θέλω να δω 10 μάτσα, ξέρω εγώ που μου αρέσουν.
Επίσης, να πούμε ότι μας έκλεισε και το σπίτι, έτσι, δηλαδή πεινάει κόσμο στην Novibet πλέον. Δηλαδή,
ναι, ναι, έκλεισα το σπίτι στην Novibet, να το πω, γιατί μου δώσανε 50 ευρώ free bet και έπαιξα μπουασόν, γιατί την είχα δει πώς πήγαινε, με πεγκούλα και άλλα τρία αξισφιόν, το εξαμπαλένκα γκοφ.
Ναι, ναι.
Έβγαλε γύρω στα 700 ευρώ με το τζάμπα 50 ευρώ, ξέρω.
Απίστευτο, μαλάκα, θα πείσαι το.
Εντάξει, πήγε καλά, πήγε καλά.
Οπότε και free βλέπει από Novibet ματσάκια και πληρώνεται κιόλας.
Να πω όμως ότι είναι θυστικό. Μισό λεπτό σε αυτό το σημείο να γίνει μια.
Και παίξτε σε γρήγορα. Ο Τζόκο είναι
θυστικό. Ο Ενετισμό και ο Σκαλόμπακη κέρδισε 700 ευρώ. Οπότε προσπαθήσατε και εσεί να τα πάρετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν βγάλετε 700 ευρώ, να τα βγάλετε γρήγορα από το λογαριασμό του Novibet, για να μπορείτε να τα παίξετε.
Μετά έπαιξε κάποια πίσω, ρε παιδί μου.
Όχι, όχι, έβγαλα άλλα 200 ευρώ με άλλα bets που έβγαλα.
Άλλα 200.
Και μέσα σε αυτά και η Μπουασόν να νικήσει την Αντρίβα.
Απίστευτο,
αλλά. Είχε 7-10 και το είχα παίξει.
Και τώρα πάει Μπαχάμες για κομπές.
Μπαχάμες, χαλαρός.
Θεωρητικά μπορείς να πας σε κάποιο σλάμ τώρα, μα λέγαμε
αυτά. Τα έχω χάνει πανεύκολα, γι' αυτό τα έβγαλα γιατί τα βάλα σε λογαριασμό. Γιατί λέω, άμα τα έχω μέσα, τα χάσω.
Easy, πώς λέγεται, easy come, easy go.
Ενώ τώρα που τα έβγαλα δεν είναι easy go, easy stay.
Ισχύει.
Ωραία. Αυτά.
Νομίζω ότι έχουμε τίποτα άλλο που είναι.
Να πούμε απλά ότι είμαστε στο Γρασίδι. Σήκωσε ο Φρίτς την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι τις γυναίκες που το σήκωσε. Τώρα είναι τα 500 στο Queens και στο Halle στη Γερμανία.
Θυμάμαι ότι Τσιπάς είχε σηκώσει ένα Γρασίδι πριν από 1-2 χρόνια.
Ναι, ένα 250, όχι 500.
Okay, okay.
Τώρα στο Halle έχασε. Έγινε και τελετή στο Queens και ονομάσανε την κεντρική πίστα Αντι Μάρε η πίστα, ξέρω εγώ, και έγινε μια ωραία φασούλα. Mm-hmm.
Αυτά τα ωραία. Τώρα παίζουμε τα 500 αυτά που είναι προετοιμασία για το Wimbledon. Μετά ξεκινάει το Wimbledon από την επόμενη εβδομάδα. Draws, hype. Θα είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα podcast για το Wimbledon και για την προετοιμασία του και ποιον περιμένουμε να δούμε. Πες μας, Σωτήρη, σε γυναίκα, σε μια γυναίκα και έναν άντρα που θα το σηκώσουν για σένα.
Θα πω, ρε φίλε, άντρας Αλκαράς. Νομίζω πέρσι να το έχεις σηκώσει κιόλας.
Το έχεις σηκώσει πέρσι.
Θα πω Αλκαράς. Η γυναίκα νομίζω είναι λίγο έκπληξη το κάθε χρόνο το γρασίδι.
Είσαι δίκιο.
Θα πω, ρε φίλε, Γκοφ. Τα ίδια μαλάκα. Τα ίδια παντελάκια. Θα πω ακριβώς τα ίδια. Γκοφ Αλκαράς.
Εγώ θα πω Σίνερ. Πιστεύω ότι θα κάνει διαφορά αυτή τη φορά στο γρασίδι γιατί είναι πολύ κομπόζιτ και θα το κάνει.
Αυτό θα γλιστράει σαν μαλάκα στο γρασίδι. Θα πέφτει ένα αρκάτο έτσι που είναι.
Ρε φίλε, όμως είναι σκιέρ. Αν ένα σκιέρ να γλιστράει από όλου αυτού, είναι σκιέρ.
Ισχύει και αυτό, ναι, ναι.
Και θα πω στις γυναίκες, πιστεύω ότι η Σαμπαλένκα θα γυρίσει πολύ 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 γεμάτη. Έτοιμη για ξύλο.
Έχει πάρει Σαμπαλένκα.
Δεν το έχει πάρει ποτέ.
Α, ωραία. Justin Time γιατί κλείνει την μπαταρία στο Mac. Οπότε σας προχαιρετάμε εδώ. Μην ξεχάσετε, αν έχετε φτάσει μέχρι το τέλος, να μας κάνετε follow, subscribe, Instagram,
YouTube, Spotify, likes, comments.
Δώστε πόνο, πείτε για μας και σε άλλους, έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να πω, κλείνουμε εδώ. Σε κάθε φάση θέλω να κάνουμε και ένα επεισόδιο, πρέπει να δείτε και θέλει λίγο ψάξουμε από εμάς βέβαια, σε Έλληνες πιο μικρούς παίκτες, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, παιδιά, τα λιτάκια που έρχονται, Παγώνης και διάφορους άλλους.
Ο Ραφαέλ Παγώνης που έχει κάνει θαύματα τώρα στην ηλικία του.
Έχει κάνει lead το ITF σαν under, δεν ξέρω στην ηλικία του.
Under 15, ξέρω.
Έχει, και εκεί ίσως να φέρνει και κανένα που ξέρει καλύτερα από εμάς, να τα συζητήσουμε κάπως.
Ισχύει,
αλλά γιατί έχει ψωμάκι.
Είναι soon to be αυτό, ναι, πρέπει να γίνει.
Και λεγόμαστε Greek Tennis Podcast, δηλαδή Greek, Ελλάδα ρε. Λοιπόν, άντε το κλείμα εδώ. Bye bye.